komið marg blessu og sæl og gleðilegt nýtt ár. Við ætlum að halda áfram með seríu 2 af Kona er nefnd. Það komið febrúar 2021.
Það komið febrúar 2021.
Það svona sem ég eins og janúar hafi ekki, eða þú veist, mér fannst janúar vera bara framlenging af desember 2020.
Janúar alltaf bara svona, þú veist, buffer tími.
Já.
Þannig einhvern veginn ekki hluti af... Neinu,
nei, akkurat, svona it's own thing,
já, skilur. Mér brá líka þetta, það var ég að skrifa dagsetninguna á blað og ég skrifaði 20 og þetta breytið 21, ég bara, vá, ég, þú veist, ég alveg mjög meðvituð að sé 21, skilur, en til fyrsta skipt sem ég þurfti að skrifa dagsetningu.
Þetta alltaf svona.
Þetta bara 20 og svo bara...
Mastu líka að maður í grunnskóla og maður gerði þetta og maður ekki, oh my god, svo grilli, ég skrifaði 2006 en ekki 2007, oh my god, já. Every year, skilur við, okkur einast ári. En allavega, það sérst febrúar sem þýðir að í Bandaríkjunum og Kanada er Black History Month, já, stysti mánuður ársins. En einhvað síður, Black History Month, og þið spyrjaðu ykkur kannski hvers vegna er ekki White History Month.
Og þá getur þið bara hægt að hlusta okkur.
Já, og líka bara, because it's all of the other months.
Já, eftir það bara... Are you new here?
Já, einmitt nákvæmlega bara, oh sweetie, take a seat. Og já, eins og áður segir, Black Lives, they still matter, always matter. Og ég var að lesa í gær frétt lögreglu í Bandaríkjunum sem að spreyduðu piparúða í augun á 9 ára gamalli svartri stelpu þegar þau voru sem sagt að bregðast við einhverjum símtali heimilisopeldi og eitthvað og þetta var stelpa sem var bara í mjög miklu andlegu áfalli og
Og er
níu ára og einn lögreglumannanna segir við hana, heyrðu, þú ert nú bara haga þér eins og krakki og hún öskraði á hann tilbaka, það er út af því að ég er krakki og ég var bara, ég sagði þetta við Tinnu í gær á Messenger þegar ég sá þetta ég fór bara að hugsa bara þegar þú gengur í lögregluna í Bandaríkjunum ertu látin gangast undir bara, þú veist, siðblindupróf eða skilur þess bara hvað hversu detached from humanity þarft þú að vera til þess að fucking sprauta piparúða í augun á 9 ára gömlu barni?
Ég get ekki svarað þessu, þetta er svo langt frá mínum raunveruleika, ég bara get ekki svarað þessu.
Ég bara skil ekki hvernig svona hlutir gerast.
Bara undir alveg sama, undir hvað er kringum skoðum, mér er alveg sama að barni hafa verið að ráðast á hérum að tala með 9 ára stelpa.
Þetta er 9 ára gamalt barn, sko. Já. Þetta er 9 ára gamalt barn.
Ef þú ert lögreglumaður sem ræður ekki við 9 ára gamalt barn, þá átt þú ekki að vera lögreglumaður. Og þá var ég ekki að segja, börn geta verið mjög sterk. Ég get alveg samþýtt það. En ef þið eru lögreglumaður, þú veist að því að hann var væntanlega ekki einu lögreglumaður en þarna.
Nei, þau voru 3.
Já. Þið hljótið að geta, þú veist, náð utan 9 ára barn öðruvísi, heldur hann að pipa á það.
Já, að bara að þetta sé protocol eða, þú veist, an option even, skilur, finnst mér bara fyrir neðan allar hellur.
Já. En í tilefni af hérna, Black History Month, þá langar mig að benda á 28daysofblackhistory.com. Þar sem þú getur skráð tölvupóstiðinn og þá færðu tölvupóst á hverjum degi eða þú getur líka valið að fá hann einu sinni viku. Þar sem bara svona tekin, bara svona smá, svona sögulegt yfirgrip af einhverju random í svartari sögu. En svo í dag fekk ég tölvupóst og þetta er náttúrulega sendt út að kvöldi til, þú veist, í Bandaríkjunum. Þannig að ég fæði alltaf morguninn eftir. Þannig að dagur 2 kom í dag, þá var þessi 3. Til mín. Og hann fjallaði um eitthvað leikrit og hvernig, hérna, sem fjallaði, eitthvað um Broadway og svart leikrit og Broadway, svona, þá, hérna, fyrsta fjallaði um læknisfræðilega rannsók sem var gerð á svörtu fólki snemma á síðustu öld, sem er svona ein af ástæðum fyrir því að svart fólk treystir ekki heilbrigðiskerfinu. Svona ein af ástæðunum. Einn af mörgum. Og þetta er bara, já, þetta er mjög áhört, ég bara mæli með að, þú veist, og þú veist, svo er þetta svona discussion questions, bara svona, þú veist, ef að ég svo til þess kennarar væri notið þetta, þá getur þau svona, ok, hvað, þú veist, af hverju haldið að þetta sé svona og hvernig haldið að þetta sé í dag og eitthvað, og þú veist, líka bara til að hugsa um sjálfur, þannig ég bara mæli með þessu, ég held líka, maður getur, þú veist, sænað sig hvena sem er, þú veist, þá myndi gera það 14. febrúar eða eitthvað, og þá, Ég held ég að byrjir 14. en þú hefur alltaf það aðganga að fara tilbaka eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það virkar að því en þú getur alltaf að lesa allt.
Ok, snill, það hljómar endar mjög skemmtilega af því að eins og við höfum
Þetta er svona snippets.
Já, nákvæmlega, og líka bara eins og við höfum komist að með þetta podcast bara bæði konur og nú svartar konur og minni hluti hópa og allt þetta er bara, við erum búin að gera fokkið mikið, sko. Þetta var ekkert allt bara eitthvað hvítið meðaldra kallar.
Ótrúlegt er satt.
bara þú veist það var svört kona sem fann upp dömubindið það var svört kona sem fann upp 3D movies það voru svarta konur sem kom okkur á tunglið skilurðu þú
veist ja, okay.
við erum svolítið hvíta fólki er svolítið og hvíti maðurinn svolítið oft svona piggyback riding á að hérna afrekum annara
já
það líka
það það sem hvíti maðurinn góður í
það það sem hvíti maðurinn góður í
nákvæmlega eignir sem heiðurinn en talandi líka Black History Month að þá náttúrulega mannflóran hennar Chanel að fókusa á þetta í þessum mánuði þannig að við værum alltaf með henni og ég ætla að mæla aftur með podcasti sem heitir 1619 sem að fjallar hérna, sem er svona spinna saman sögu sem sagt þegar var komið með svarta þræl til Bandaríkjanna og sem spinnaði saman við nútímann og eitthvað svona þetta frábært podcast og mér minnir að það var hérna hvað hét það eftir, það var eitthvað svona dæmi í gangi þegar Trump var enda forseti þar sem voru basically að reyna svona shut it down, þú veist, þið vildi ekki svona að 1619 vera þá aðtyglja þegar það er þú veist,
að
mála Bandaríkin sem rasista veldið sem það skilur
við
yes, maður ekki núna hvað heitir en það alltaf, það var einhver síða á whitehouse.com sem að bara þú veist, sekundu broti eftir að Joe Biden var búin að þú veist, sverja sinn að það var bara búið að loka þeirri síðu Það eitthvað, ég man ekki
hvað það var eitthvað boykottið þetta hlaðvarp
liggum við, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta en þú veist, þið getið googlað þetta
já, já. Við erum sko ekki einu sinni held ég byrjuðar sko fletta ofan af helmingnum af skýtnum sem að what's going on
Nei.
Undir þessari ríkstjórn en allan að það eru bjartari tímar framöndan
líka í alvörunni að því það febrúar núna bara ekki með massa þáfi á mæli
nákvæmlega en já Flóra líka að leita að nýjum pennum fyrir nýjastu útgáfu sína sem fjallar fyrirmyndir.
Já, kemur út á alþjóðlega kvennadaginn 8. mars.
Nákvæmlega.
Og ef við hafi inn fyrir 15. febrúar.
15. febrúar, já. Ef við hafi áhuga á að skrifa greinar fyrirmyndir eða að teikna fyrirmyndir af fyrirmyndir að hérna hafi það endilega samband við Flóru, geta haft samband í gegnum Facebook, Instagram og Flóra útgáfa at flóraútgáfa.is en við ætlum að vinda okkur í konur dagsins og þema dagsins yes ma'am og þema dagsins eru afrískar baráttu konur þannig sitst niður spenniði beltin og fylgist vel með
Já, kona nefnd Wangari Muta Maathai. Hún fædd 1. apríl 1940 í þorpinu Ihite í Nýjeri-sýslu í miðhálendum nýlendunar Kenya sem var þá undir breskum yfirráðum undir yfirráðum breska heimsveldisins.
Smart.
Já, einmitt. Wangari af þjóðflokknum Kikuyu sorry, ég var ekki búin að hafa mig sem fjörmennasti þjóðernisflokkurinn á svæðinu, eða stið í Kenya.
Mm.
Í kringum 1943 flutti fjölskyldan á Sveitabæ í eigu hvíts fólks í Rift Valley, sem ég skrifa með tvöföldu vaffi. Valley.
Valley.
Rift Valley.
Rift Valley.
Nálægt Nakuru, þar sem að pappinu fekk vinnu, og fjórum mánuðum seinna sneri Wangari tilbaka til í hítið með mömmu sinni og tveimur bræðrum, að því bræðrarna voru farið í skóla, sem hún fór síðan í þegar hún var 8 ára.
Mm.
Ástæðan fyrir ég fór svona hratt yfir þetta því að textin varð svo langur að því að þetta svo stórmerkileg kona. Þannig að ég ætla bara að fara svona hratt
yfir skautum við, já. Bara yfir basics.
Já, þegar hún var 11 ára fór hún í St. Cecilia's Intermediate Primary School sem var svona heimavistir skóli í eigu Matari Catholic Mission í Nýjeri og það var svona þetta mission er eiginlega svona hverfi, svona katholst hverfi sem var byggt upp á ítölskum trúboðum í byrjun 20. aldar og var saman saman svona klaustra og skóla og spítala þú veist sem var rekið af kaþólsku kirkjunni og að þessum nunnum sem voru kennir þetta svoleiðis. Hún var þar í 4 ár, lærði meðal hans ensku og skipti við í kaþólska trú en það kom samt svo sem ekkert fram hvað hún trúði á fyrir.
Mættalega bara eitthvað svona lokal.
Já. Á meðan hún var í þessum skóla þá var má uppreisnin sem var stríð á milli sjálfstæði sinna í Kenya og Breta en Wangari eiginlega bara svona misti af því að hún var í skólanum hún var bara eitthvað í skólarum og þú veist, kemur tilbaka og það er mammina sem neyðist til að flytja í annað þorp sem var svona an emergency village þú veist, af því að þú veist, úr frá í hýti að því það var bara út af stríðinu.
Mm.
Hún útskrifaði svona hæstu engun og fékk engungu í eina kaþólska gagnfræðiskólan í Kenya, Loreto High School í Limuru. Þegar nýlendutíðin var að enda í Austur-Afríku þá vildu kenískur pólitíkusar eins og Tom Mboya nokkur. Ég veit ekki þegar MBE.
Mboya.
Já, Mboya. Mm-hmm. Það er stendur maður segir báða stafinna. Ég var ekki, viss hvort þetta var eitthvað svona silent M.
Mm.
Viltu gera aðgengi nefnenda sem sýndu góðar árangur veist, að vestrænni menntun betri. Þannig að John F. Kennedy, þá öldungadeildar þingmaður, samþykkti að fjármagna þetta verkefni í gegnum Joseph P. Kennedy Jr. Foundation, sem var síðan þekkt sem svona The Kennedy Airlift eða Airlift Africa. Og þá voru sér 300 nefnendur, þar með alveg gæri, sem fengu að fara í nám í Bandaríkjunum. Og þetta er árið 1960.
Já,
ok. Wow. Hún, henni bara gekk svo vel í skóla að þau eru bara að heyra þútt, góðu skóla, komdu til Bandaríkjana og fara í skóla þar. hún byrjaði í Mount Saint Scholastica College í Atchison, sem að hljóma bara eins og maður sent nærra. Sorry.
Mount Saint Atchison?
Mount Saint Scholastica College í Atchison? Kansas.
Kansas.
Það sem hún lærði líffræði með efnafræði og þýsku sem auka fög.
Mm.
Hún útskrifast með BS árið 1964 og fór þá í University of Pittsburgh í master í líffræði og fekk þá skólastyrk frá Africa America Institute og þegar hún var í Pittsburgh komst hann fyrst í kynni við svona environmental restoration þar sem að umhverfisinnar að svæðinu voru svona, þú veist, svona að reyna svona pushing to rid the city of air pollution, þú veist, bara einhver svona mótmæli og vitundavakning. Og þegar hún útskrifast af masternum þá fekk hún vinnu við að aðstoða við rannsóknir hjá prófessor í dýrafræði við University College of Nairobi sem er höfuðborg Kenya, en þegar hún mætti á svæðið þá var einhver annar búin að fá starfið, þú veist, hún bara kom og eitthvað, að nei, ég erum þessar að vinna þessu. Og hún heldur að hafi verið kynja mismunar og svona tribal bias.
Mm.
Þú veist að hún var kannski ekki rétt tribe eða eitthvað. Þannig að hún fór leitt þessari vinnu og eftir tveggja mánuð atvinnuleit þá var prófessor sem heitir Reinhold Hoffman frá háskólanum í Gießen í Þýskalandi sem var þá að vinna við University College of Nairobi. Bauðin starf sem svona rannsóknar aðstafamaður í ör líffæra fræðideild nýstofnarar dýralæknadeildar við dýralækningarskólan við University. Það er geðveikt nýsh dæmi.
Í hvað sagði, Swiss? Nei.
Nei, í þessum University College of Nairobi.
Já, hann var bara að vinna þar.
Já,
já, já.
Árið 1966 kynst hún manni að nafni Mwangi Mathai sem er M-A-T-H-A-E. Hennar er með tveimur A-M og ég skal segja ykkur af hverju eftir. Hann hafði líka lært í Bandaríkjunum eins og hún og þau giftu sig 69. Árið 67 hafði prófessor Hoffmann hvatt hana til þess að fara til Þýskalands til að fá sér doktorsgráðu og hún lærði sérst bæði við háskólan hans í Gießen og líka við háskólan Munich og árið 69 þegar hún kemur tilbaka og er hann eitthvað, gifta sig eitthvað klára að læra
við eitthvað svona næs, hann sinna milli eitthvað svona gifta sig eitthvað og eitthvað
já, eitthvað svona klára að vera doktor skilur mm. þú veist, bara
það er bara brjála að gera skilur mörgi átni í eldinum og margir bóttar
lofti
og women always out there doing the most.
Akkurat, fæðir son sem heitir Waweru árið 1970 og dóttur árið 71 sem heitir Wanjira. Og þess að hún klárar svona dóttursgráðuna sína með því að vera aðstoði kennari í háskólanum í Nairobi. Að þessum tíma var maðurinn hennar bjóða sig fram til þingsins, tapaði naumlega og meðan kostningarnar og það allt svona var í gangi þá var Tom Mboya, sem hefði staðið fyrir því að hún kemist til Bandaríkjana, myrtur. Og í kjölfærið því var þess að varð Kenya að svona one party state, þar sem var eiginlega bara einn stjórnmálaflokkur sem gat ráðið, þannig að þú veist, þessu two party state og multi party state, og þetta var bara eitthvað sem að þá er undir fórsetið sem heitir Kenyatta ákvað bara.
Já, hann bara ekki að heyra því sem að píps.
Já, og ég vil ráða.
Hérna,
og ég ætla ráða.
Mér er þetta bara fínt eins og þetta er, þannig að ég er spæði að hafa þetta bara svona.
Já, svolítið svo leiðis. Wangari hélt áfram að kenna og varð árið 75 svona senior lecturer í líffærafræði og formaður dýralæknadeildarinnar árið 76 og og svo svona associate professor árið 77 og Google Translate vildi þýða bæði senior lecturer og associate professor sem dósent en það er ekki sami hluturinn þannig að ég veit ekki kannski var hún dósent fyrst svo einhver svona aðstofa professor og hún var fyrsta konan í Nairobi í þvist hverri af þessum stöðum bara fyrsta konan til að vera senior lecturer fyrsta konan til að vera formaður einhverja deildar og fyrsta konan sem var associate professor hún barðist mikið fyrir jafnrétti kvenkyns starfsfólk við skólan og reyndirinn bara svona að stofna verkalýðsfélag til þess að berjast fyrir réttindi þeirra sem hún fekk ekki gera en þú veist fullt af því sem hún barðist fyrir kom samt í gegn, skilurðu og hún var, hún var líka í alls konar öðrum svona samfélagsstarfi á þessum tíma þú veist, einmitt bara women doing the most hún var formaður Kenya Red Cross Society árið 73 hún var í Kenya Association of University Women og var seinna stjórnarmeðlumur í The Environment Liaison Center og var í National Council of Women of Kenya sem er NCWFK sem heitum kalla NCWFK að því það kemur meira við sögum og í gegnum öll þessi störf komst hann að þeirri niðurstöðu að rót margra vandamála í Kenya væru þú veist vegna umhverfis tengd umhverfinu svona environmental degradation þú veist það er alltaf að taka niður tré og svo leis þannig að það var svona árið 74 eignaðist þau hjónin annan son sem heitir Muta maðurinn hennar bauði sér aftur fram til þings og komst inn og hans helsta baráttumál var að skapa fleiri störf til að koma til að mótast við hækkandi atvinnuleysi í landinu
var hann þá í þessum eina flokk hérna? Eða komst hann bara á
því? Ég er bara ekki við þessi, ég nefndi bara rosa lítið að lesa pólitíska sögu, kenja. Ég held hann hafi komist inn að þingi í einhvern svona stjórnarandstöðu.
Já, hlýtur að vera eitthvað svona, að fá þrýra að vera með.
Já, þú veist, basically, það var það, held ég þetta hafi meira verið þannig að, þú veist, ef að einn flokkur fekk meira hluta, þótt hann væri ekki meira hluta þingi, að þá réði hann, þú veist, það var hann ein stjórnarflokkurinn hinn voru stjórnarandstaðan. Og Wangari var bara, hey, þú ert að þingi og vilt gefa fólki vinnu og mér langar að fá fólk til að vinna við að gera eitthvað hluti fyrir þér umhverfið þannig að vill að maður stofnina fyrirtæki sem heitir EnviroCare þar sem að fólk að tvingi vinnu við að planta trjám
EnviroCare
því miður nefndir fyrirtæki í einsum krökkum aðlega við að fá fjármagn og þurfti endanum að loka en út af þessari vinnu þá var hún senda ráðstefnu hjá Sameinuðu þjóðunum sem kallaðist Habitat One sem að fjallaði svona human settlements og hvernig þú veist það var svona hvað heitir það, hvað var það svona urbanization, þú veist hversu hratt allt var að byggjast upp og þú veist, við þurfum að passa okkur að
gangi ekki
of mikið árið 70
og þetta er árið
75
og núna er árið
2021
og já
árið 77 síðan rætti hún um þessa ráðstefnu á fundi hjá NCWFK meni ég og lagði til áframhaldandi starf í að planta trjám sem var samþykkt af því hún bara hey við þurfum að planta trjám af því að það er verið að taka allt trén og við þurfum
trén. Búin að læra þetta. Búin að vera að pæla í þessu.
Já.
Meiri tré.
Fleiri tré.
Og hlusta á mig. En hvað með?
Fleiri tré. Og það var upphaf svo kallaðs Greenbelt Movement sem var svona grasrótarstarf bara í þágu umhverfisverndar. Árið 77 þá skildu þau hjónin að borði á sæng og tveimur árum seinna sótti maðurinn skilnað og það er sagt að honum hafi fundist Wangari too strong minded for a woman og hann gæti ekki stjórnað henni.
Já,
hún bara lét ekki
stjórna þessi kelli.
Alltaf að gera eitthvað
annað. Alltaf að gera eitthvað og var ekki tíma og
þú veist það var
nákvæmlega aldrei steki opninu þegar ég kom heim.
Akkurat. Hann sagði líka að hún veri vond eða cruel og sakaði hann um framhjáhald og út af því þá væri það væri henni að kenna að hann væri með of háum blóðþrýsting.
Oh my god, ok, elskan mín.
Já, ótrúlegt en satt.
Hey, ok.
Það samþykkti réttur þetta og dæmdi honum í hag. Og Wangari sagði...
Hvað er hún að gera að láta manninn vera með of háum blóðþrýsting?
Já, halló, ekkert að nýta hann að fæta hann að það hann kemur heim í veginn,
já. Til hversast að gifta þig?
Akkurat. Halló.
Vert þú heima, vinna?
Akkurat.
Stopp.
Það var að vinna alltaf mikið. Wangari sagði í viðtali
cruel.
Já, að dómarinn væri annarkvort óhæfur eða spiltur.
Eða bæði.
Já, eða bæði. Og var þá kærð fyrir, þú veist, contempt of court. Fyrirlitning dómstóla, segir Google Translate. Hún var dæmd í 6 mánuða fangelsi fyrir þetta.
Já, fyrir að have an opinion.
Já, mm-hmm. En sem sagt, lögfræðingarinn er að skrifa eitthvað bréf sem að dómsvöldin var eitthvað, ok, hún slefti eins við þrjá daga. Stuttu síðar sendi fyrirvindir maður hennar bréf þar sem hann heimta að hún myndi hætta að nota sest, eftirnafni hans og þess vegna ákvaðan að bæta bara við einu a í staðinn fyrir að breyta því. Þannig að hún heitir Matai en hendi Matai.
Mm.
Hún var bara, þú veist, Maja bara aðeins.
Já, einmitt.
Ég er búin að byggja upp hérna. Make my name, já. Make a name for myself hérna.
Akkurat.
Líka
bara svona, jafnvel þó það væri ekki dæmi, heldur, þetta er svona one last fuck you, bara ægið, þú veist, ok,
já.
Það bara treðið hérna einu a.
Já, þetta er ekki þitt nafn.
Þetta er ekki þitt nafn lengur.
Þú veitir Matai, ég veitir Matai. Akkurat.
Ekki hringi aftur hringa, bless.
Mm-hmm. En að því hún hafði alltaf bara verið að vinna eitthvað svona í háskólanum og einhverju grasrótarstarfi, þá hafði hún frekar illa efni á öllum þessum lögfræðingum og gat illa séð fyrir börnunum sínum þremur á þessum háskólanum. Og hún fékk tækifæri til að vinna fyrir The Economic Commission for Africa í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. En það var sagt, based í Zambíu og þegar hún þurfti að ferðast mikið Afríku í gegnum starfi. Þannig að börnin fóru til pappa síns og en hún heimsóttu það alveg reglulega.
Mm.
Og þau voru þar til 85.
Mm.
Á 79 þá bauði hún sig fram sem formann NCFK sem að voru svona eiginlega móðursamtök margra minni kvennasamtaka alla Afríku.
Mm.
Og alla kenju, ég segi. Hún tapaði formannsætinu ef hann var einn varaformaður og ný kjörinn fórseti kenja þá, Daniel Arap Moi, var ekki hrifin af Kyugu þjóðflokknum sem hann Gary er hluti af og reyndi bara að koma í veg fyrir að fólk úr þeim þjóðflokki kæmist í áhrifastöður sem er eiginlega svona líklegasti áhrifavaldurinn fyrir því að hún hafi ekki unnið formannsætið.
Mm.
Að því að næsta ár það buðið sér aftur fram og var aftur með mótframbjóðanda en þegar var það ljóst að hún var hann Gary myndi vinna að þá hætti mótframbjóðandin bara við en það var kona nafni Mindelo Ya Wanawake sem var góð vinkona Arap Moi.
Mm.
Hún fekk síðan bara mikil hluta svona fjármagnsins sem hann var útlitað til tveggja samtaka í landinu og NCFK var nánast gjaldþrota.
Mm.
Þannig að ef hún hefði unnið en ekki Ivan Gary þá hefði NCFK örugglega fengið fjármagnið þegar þá hefði Arap Moi verið bara, já, cool.
Mm.
En þær heldur sér á floti og heldur sinni vinnu við umhverfisvernd áfram og hún, Ivan Gary, var síðan kjörinn formaði næstu 7 ár og hætti því síðan 87. Árið 1982 var laust sæti á þinginu í hennar svona heima umdæmi og þannig að hún ákvað að bjóða sig fram. Og samkvæmt lögum þá þurfti hann að hætta í vinnunni sinni til hans að bjóða sig fram þannig að hún hætti vinninn í háskólanum. En dómstólar ákvæðu þá að hún gæti ekki bóðið sig fram að því hún hefði ekki forskráð sig til að kjósa í forsetakosningur 79. Og hann Gary var bara, þetta er rangt og líka ólöglegt og kerði. Og daginn sem málið var tekið fyrir klukkan 9 í morguninn var síðasti dagurinn fyrir hana til þess að svona formlega tilkynna frambóðið sitt í einhverjum blöðum klukkan 3 eða eitthvað. En dómarinn dæmdi henni ekki í hag, on technicality. Þannig að hún var eitthvað, ok, sitt ég geti ég búið mig fram, fór aftur í háskólan bara heim að fá vinnunum mín aftur og þau bara, nei. Og að því að hún bjó í húsnæði á vegum háskólans, þá þurfti hún líka að flytja.
Vá. Wow.
Háskólan var bara, þú hættir, út með þig, skilur við. Þannig að hún flutti þá í lítið hús, hún hafði reyndar keift nokkur málum fyrir, þannig að hún átti hann að lítið hús og fór bara einbyrði sér að sínu starfi í NCFK. Og í gegnum það kynnist hún formanni The Norwegian Forestry Society, Wilhelm Elsrud, og þau fóru að vinna saman í áframhaldandi umhverfisvendin í Kenya með fókusin á að planta trjám.
Hann er bara einhver norðmaður mættur.
Já, hann bara, hey.
Wilhelm.
Ég heiti Wilhelm. Og ég elska tré.
Mm-hmm. Ég elskar.
Ég elskar tré.
Tré.
Það er mikið hérna, trjám í
Nóri. Hæja Nóri.
Og veist, Forestry Society, ég er formaðurinn. Mm-hmm. Og hún er eitthvað, hei, ég elska líka tré. Og þau bara, high five, plöndum trjám í Kenya.
Forestry Society hljómar eins og eitthvað svona uppskáldað, eitthvað svona Harry Potter eða eitthvað svona. Hey, she was a member of the forestry society. Eða eitthvað svona úr Downton Abbey, eitthvað svona heimskuleg nefnd sem gerir ekki mitt, eitthvað svona, oh yes, the forestry society.
Oh, the gardens society.
Oh yes, it's a society for forestry. We do forests.
Mm-hmm. Ég held að það sé líka bara, basically, bara, yes, we love forests.
Já, við elskar. Já,
við elskar. Skogana. Ég held að þetta verið meira í áttan að sænsku, ég get ekki, við elskar skogana. Takk, Arel, byrjar að kæða með norsku.
Þetta var gott.
Já, þetta var gott.
En hún er með Vilhelm Lund.
Hún hafði líka þá fengið styrk frá einhverju sjóði í Sameinuðu þjóðunum sem heit Voluntary Fund for Women. Sem að það, sem að hún, sérst, hún fekk hana pening til þess að borga konum um allt landið fyrir að, þú veist, svona rækta tré og passa upp á, þú veist, seedling sem ég giska að séu frjókornin skiluru til að geta planta fyrir tján. Þannig að þú varst konungstör landsbyrðinni og hann gæri að vera eitthvað, hei, það eru tré hér, nennir að passa þau.
Passa
þessi tré.
Það borgar þetta 1000 kall.
Og ef þú varst með einhver frjókornin til að passa upp á þau og varst bara að planta þeim og þá fengu þær peninga í staðinn. Sem hann var svona einmitt til að hvetja konur um allan til að taka þátt í verkefninu og líka til að gefa þeim pening. Sameinuðu þjóðirnar heldur svo ráðstefnu í Nairobi þar sem að Wangari held fyrirlestra á námskeið í tengslu vinnu sína fyrir The Green Belt Movement og eftir ráðstefnuna gat hún tryggt þeim ennþá meira fjármagn. Árið 86, að þegar sko Green Belt Movement var eiginlega svona og NCFK voru einhvern veginn svona systur samtök aðalega bara því að hún var einhvern veginn allt í þeim báðum svolítið. Og eftir ástöfnuna gat hún sérst tryggt þeim meira fjármagn. Árið 86 stækkuðu samtökin meira og gáttu fara að vinna með fólki í fleiri löndum í Afríku og þá var stafna svona Pan-African Green Belt Network. Og næstu 3 ár komu fulltrúar 45 Afríkulanda til Kenya til þess að læra af Wangari til að koma sínum undir samtökum upp í sínum heimalandum til að berjast gegn skógareyðingu, eyðumerkumyndun, vatnsskorti og hungursneyð því þetta er allt bara svona helst saman.
Svolítið ekki.
Kenísk stjórnvöld vildi samt ekki að NCFK og Green Belt Movement væri svona náin af því að NCFK hætti fókusa á mál kvenna og Green Belt á umhverfið og allir feministir í heimi eru bara já, það er mál, veist, feminism er alveg líka umhverfisvandi líka feminist mál, skilur við, en ok.
Má gera 21, sko.
Já.
Þú veist, einmitt, eins og hún bara, við getum alveg planta trjám og borga konum fyrir það.
Akkurat.
It's a possibility, skilur við.
We're knowing it. Við erum að vinna saman, já, skilur við. Að sameiginlega markmiðum.
Búum með lásari jörð, skilur við.
En Kenux stjórnur bara basically þoldi ekki Wangari, skilur við, að þið because strong independent woman.
Because she's cruel.
Já, she's cruel.
Það kominn hár blóðþrýstingur across the board.
Já, bara allir stjórnir,
veistu. Já, maðurinn hennar lenti í þessu líka, sko.
Já, allir ríkisstjórnir bara, ég með þess að háan blóðþrýstingur.
Já, herrið þetta er Wangari.
Já, algjörlega. En það er þess vegna sem hún hætti síðan sem formaður hann að 87, að því hún var þá bara að fara að fókusa meira á Greenbelt, heldur en NCFK. Því að hún er bara, heyrðu, ég er bara umhverfisvenda sinni fyrst, skilurðu. Ég get ekki stutt konur ef að landið okkar eyðilegst, skilurðu. Já, akkurat. meðalannas voru sett lög sem höfðu sko verið á nýlöndutímanum áður þar sem að hópar sem voru fleiri en 9 manns máttu ekki koma saman nema með leyfi stjórnvalda. Þú veist, þetta er bara...
Bara eitthvað gamalt sem að var ekki búið að...
Já, nei, þetta var, veist, þessi lög höfðu verið veist, lögðu niður og núna stjórnvalda bara, nei, við viljum líka hafa þetta svona, svo við getum ráðið hverju hittast, basically. Hérna... Þú veist, að þegar Green Belt Movement var líka svona ótrúlega mikið svona pro-democracy dæmið, þú veist, þau voru líka ótrúlega mikið alveg að fókusa á það, að þegar, þú veist, það er mitt líka bara hluti, þetta helst allt í hendur, þú veist. Og þau, þessi, hérna, í, hérna, kostningunum 82, þá sakaði á angaðir stjórnvöld bara um kostningasvindl út af því að þau, þú veist, stjórnvöld væri ekki pro-democracy, skilur við. Ára 89, þá frétti hún að því að þetta byggja 60 hæða hátt hús í Uhuru Park í Nairobi sem átti að hýsa Kenya Times skrifstofu, gallerí og eftir að miðstöðu pláss fyrir 2000 bíla og átti auk þess að hafa stóra styttu af Arab Moi forseta af því að auðvitaðlega skilur við Wangari auðvitað mótmælti harlega með bréfaskriftum til Kenya Times, til skrifstofu forsetans, borgarstjórnar, umhverfisráðherra, UNESCO og fleiri. Og var bara, heyrðu, og var senda skilur þú veist, líka svona, ég man ekki hvað orðið er, svona utanríkisráðherrum með þannig, þú veist, breskum utanríkisráðherrum með einhverjum evróskum utanríkisráðherrum.
Sendiherrum.
Sendiherrum, takk, takk fyrir. Ég allan dag búin að reyna að finna þetta.
Sendiherra.
Já, takk. Og hérna, að því hún var bara líka byggð, þú veist, hún líst þessu, eða sest, bara berja þetta saman við? Nei, hún var að bera þetta saman við. að bera þetta saman við, þú veist, ef það er byggt yfir Hyde Park í London eða Central Park í New York, bara þú veist, þetta er bara, þetta er garðurinn okkar, skilur við, can we have one thing?
Já, mitt.
Stjórnvöld hunsu hana og kallið hana a crazy woman í blöðunum.
Oh, so crazy woman.
She's a crazy woman. Og sagði að verkefni væri a fine and magnificent work of architecture opposed only by the ignorant few.
Vá, þetta hljómar eins og eitt ákveðið Orange Tito.
Já.
Magnificent.
Magnificent work
of architecture.
Já. Þingi líksti hneykslun sinni á framferði hennar og kölluði Greenbelt a bogus organization.
It's a bogus organization.
Og meðlum með þess, býðu, a bunch of divorces. Hvers konar móðgun er það? Þeir eru allar bara búin að skilja.
Þeir eru fráskildar.
Já.
Wow.
Og það er allar...
Sumar En þetta pottet eitthvað svona þú veist þetta kvenn fyrir litning
þetta feðraveldi
þetta feðraveldi að vera eitthvað hey þú veist þetta bara einhverja fráskildar fokkin
konur sem geti ekki
haldi í þar með sandi píkunni
geti ekki haldi í kalla
geti ekki haldi í kalla og þeir eru bara eitthvað að vera fokkin tussur og láta að ofna blóðþrýsting og þeir mantar eitthvað fokkin pet project skilur við og bara þú veist get out of here skilur
við af því að Wangari hafði haft samband við fólk þú veist utan Kenya og svo sendi herra að þá stakk þingi upp á því að fyrstu henni þetta er svona gaman og gott að skrifa til Evrópubúa að þá hætti hún bara flýtið til Evrópu.
Ah, ok, bless.
Þú veist, að það er skrifa Evrópu svona mikið, hverju flýtur ekki bara þangað? Ha? Ég held að það svona, ég sé það alveg fyrir mig svona high five af hvernig annan yfir þessari geðviku móðgun. Það er bara flýtið til Evrópu! Arbmói sagði í ræðu í Uhuru Park í desember það ár að Wangari ætti að vera almennileg kona og fylgja afrískum siðum, bera virðingu fyrir karlmönnum og hafa hljóð.
Já, það er mitt.
Skilur
við? Marg búin að segja þetta við þig,
Wangari, bara.
Í alvegni.
Þegiðu bara.
Bara fráskilin kona.
Hættu bara eins og væli, kalling.
Já.
Þannig að stjórnvöld svona íttu henni og GBM sem sagt út úr skrifstofuhúsnaðin sem þau höfðu haft og þau neittist til að koma sér fyrir heima hjá henni bara í húsinu þeirra þau reyndi líka að audita þau sem er svona skatta sem til að geta neittu til að hætta en það tókst ekki en vegna allir þess að láta þú veist mótmæla hennar og líka viðbrögð stjórnvalda þá enduðu erlendi fjársfestar á því að draga sér út úr verkefninu þannig það var hættu bygginguna
takk
ekki bara að því hún mótmælti heldur að því að ríkistöndin var bara
þú veist, hættu eitthva, að tala
eitthvað svona Kjellingi. Basically bara svona ulla á hana gett eitthvað barnalega ræður hún var crazy woman skilur við nú á því
sorry, side note pældu í að þú veist, lifa bara við þetta alla þína ævi, skilur við
erum að tala með þannig er hún að þetta er sko 50
já, þú veist, þú ert bara og þú heldur bara áfram how do people do it, í alvöru tala það svo mörgur sinnum sem ég bara eitthvað veistu það ég nú ætli bara að hætta að vera feministi
ignorance is bliss
ég ætla bara að hætta þessu umhverfisdæmi ég ætla bara að hætta á skoðanir ég ætla bara að flytja eitthvað í Garðabæ þú veist, í eitthvað hús skilur við, og bara kaup mér eitthvað omaki og vasa og þú veist, fara þetta borða og bara ekkert pæla í þessu skilur við
svo ekkert að móti neina þessu
nei, en, bara, nei, en þú veist, það er bara að fara að lifa ykkur allt öðru lífi heldur mér að lifa akkur núna, skilur við af því að truly ignorance is bliss og þú veist, öll sem að hafa tekið á móti einhverju mótlæti hvort sem að það er skilur við í persónulegu lífi eða þú veist, faglega skilur í vinnu og eitthvað svona þú veist, við vitum öll að þetta tekur bara massíum toll skilur við, það er óslega leiðinlegt að vera gaggrindur og vera alltaf eitthvað svona synd á móti, berjast á móti þannig mér finnst bara svo magnað að fólk skuli ekki bara gefast því
já, alveg bara andjúks
þú veist, hvernig ert þú bara eitthvað heima hjá þér og horfir á þetta er svona eins og við myndum gera eitthvað og Guðni TH myndi bara mæta rúf og vera eitthvað herri druslugangan þetta er bara drast
já.
Og ég er bara ekki bara, sjá þetta fríðinni og nú skulle þið bara fara eftir gömlum íslenskum sið og bara setjast inn í baðstofu og bara halda kjaft
já. Og þú tótt með alla ríkistjörnuna á móti þér
Bjarni, Ben, Sigmundu, Davíð
já, ekki það þeir eru nú svo sem að móti finnustum hvort sem er skilur kannski ekki alveg samt ja, þú veist, það er þetta ans á línunni, við erum líka sem betur fyrr með, þú veist, Andrisinga
Mm-hmm.
Þú veist
MVP
þú veist, sérstaklega við erum að tala karlmenni stjórnmálum þannig að já, við erum ekki alveg þar sem að Kenya var í þarna árið 90. Þetta en við, menna, við vorum með Davíð Oddsson sem borgarstjóra, þannig að við getum ekki sagt rússlega mikið, skilur við?
Nei, þú veist, ég bara hats off to Wangari og bara all the other crazy bitches, skilur
yeah, bara, the divorcees.
The divorcees, skilur við, bara takk fyrir, bara, yeah. Þú veist, talk about an MVP, skilur við. Mm-hmm.
Ég held að Wangari hafi líka bara at this point verið bara, þú veist, married to environmentalism, skilur við, þú maður bara eru, ég bara upptekin, ég bara reyna að bjarga þess að þeir eru plánið.
Æ, líka, ef það er að versta sem þú getur sagt mig, já. Ég sé fráskilin, þá prísa ég minn bara sæla.
Já, akkurat, bara, ég er freka að vera fráskilin og gera það sem ég vil heldur en...
Gift þessu idiot,
já, hana, já. Já. Nú, á því dásamlega árið 1992... í janúar að þá fekk Wangari og aðri líðræði sinnaðir aktivistar veður því að væri svona listi af fólki og það kom ekki fram hver væri með listan en ég held nú samt að þetta segja eitthvað svona tengt stjórnvöldum sem að fólki sem væri targeted for assassination
wow.
Og svo kom þú veist að valdarán var í uppsiglingu en ég veit ekki, ég fór ekki nánar úti hver ætlaði að reyna völdum frá hverju en either way þá var hún á þessum lista þannig að hún var bara, heyrðu, shit, eitthvað Lýðræðishópurinn Forum for the Restoration of Democracy eða FORD fór með þessar upplýsingar í blöðin og kalla eftir kosningum og sama dag frétti Wangari að meðlumur samtakana hefði verið hérna, rænt að handtekin þannig að hún bara, þú veist, lokaði sér bara inn í heimi og þessir, fór bara felur Lögreglan kom og umkringdi húsið og umsátri varði í 3 daga áður en að lögreglan reyðist til atlögu og handtók hana og hún á samt fleiri lýðræðisinnum voru kærið fyrir uppreisn og landráð
fyrir að sitja heimi á sér
í, já, fyrir að hafa farið með þetta í blöðin að einhver ætla að drepa þau skilur við það er bara landráð að með ekki drepa þau þeim var sleppa tryggingu eftir 1.5 dag og ýmsar alþjóðlega stofnanir og nokkrir öldungudeildar þingmenn í Bandaríkjunum meðal annars Al Gore og Edward Kennedy þrýstu á stjórnvöld að bara rökstiði kærunar almennilega bara af hverju eru að gera þetta eða hætta á að skaða samskipti Kenya og Bandaríkjana þú veist þau voru bara heyrðu við erum Bandaríkin og við erum ekki alveg að skilja þetta í nóvember voru kærunar felldar niður en í millitíðinni þá fór hún sem sett Wangari í hungurverkfall í Uhuru Park svona í einu svona hotninu sem var síðan kallað Freedom Corner gegn stjórnvöldum til að pressa á að sleppa pólitískum föngum sem var ekki búið að sleppa og margar þeirra sem sátu mótmælin voru sérst mæður þessara fanga á 4. degi mótmælina þann dásamlega dag 3. mars sem ég hef ámæli 3. mars sem var ekki dásamlegur dagur fyrir þau þarna þótt að ég hef verið haldið upp að tvekja ámæli mitt að þá réðst lögreglega til atlögu til að uppræta mótmælin og Wangari meðal annara rótaðist og var flutt á spítala Arab Moi kallaði hann þá a mad woman og a threat to the order and security of the country ok
en það að gefa út lista yfir anstæðinga þína sem þú ætla basically já, þú veist, að láta skjóta niður
já, þú veist, hún er samt að lista yfir fólk sem er targeted for assassination og hún er pínu bara, heyrðu, ég var alveg til ég ekki að vera
assassinated
það, veist ég er bara að reyna að planta trjá skilur
við ég er bara að reyna að bjarga landin
og ég vil bara fá að kjósa, skilur við bara, þú veist, halló lögreglára sinn fekk alþjóðlega athygli og US State Department hafði miklar áhyggjur af ofbeldinni gegn mótmælendunum þetta er kannski að líta sér nær og þegar mótmælendum var sleft sérst þarna eftir 3. mars að þá heldur bara áfram að mótmæla en þá í All Saints Cathedral bara rétt hjá eða í Uhuru Park bara við garðinn fengunum var sleft loksins á 93 en mótmælin voru bara þangað til þá og á þessum tíma var hún bara eitthvað að rakaði sér einhverjum alþjóðlegum velunum og viðkenningum fyrir, þú veist, human rights og trees rights og environment rights. Eða skilur við. Ég bara, þetta var það mikið, ég ákvaða bara að fara ekki einu svona netting sem við byrja að telja það upp.
Nei.
Hún gerði svo margt að ég ætla líka bara aðeins að fara hraðar yfir söguna, þú veist, af því að við gætum verið hérna í allan dag og ég var ekki einu svona byrjuð að leita viðtölum við hann þetta er bara Wikipedia út frá því
Shit.
Hún bara, þetta sé Wikipedia hélt áfram endalust þú veist hún bauði sig fram og komst ekki á þing í kosningunum 92 ára setna urðu bardagar milli þjóðflokka þar sem að hún var sökuð að hafa fengið sinn þjóðflokk Kyukus til þess að ráðast á Kalenjins en Wangari taldi stjórnvöld vera bakvið átökin og eftir að
Shocker.
Eftir að vini hennar og stuðningsmanni Dr. Makanga var rænt þá fór hún í felur tíma. Já, hún fór hérna í felur og af, meðan hún var í felum myndi þessum pínu skrítið að því að hún kannski greinlega þá geti mjög góðum felum af því að henni var búið einhverja ráðstöfni í Japan og hún eitthvað, heyrðu nei, mig langar eiginlega ekki að reyna því að þú er ekki að ferðast af því að það var kannski handtekin eitthvað og þá var einhver eitthvað, hey, við fórsetan eitthvað, hey, mennur kannski bara leifin að ferðast og hann eitthvað, nei, eitthvað, samt enda hann síðan á því að fara einhverja aðra ráðstöfni í Evrópu og svo hætti hún að vera í felum. Þetta var allt voða svona
snýst kannski einhverja svona framsel framselsamninga eða eitthvað
svona já, eitthvað í kosningarum 97 bauð hún sig aftur fram en á kosningardag
sko, relentless, já, það sem ég segja
hún er bara, ég komast á þing ég ætla að komast á þing til að berast fyrir konum og, konur og fyrir trjám en á kosningardag kom semst í blöðunum sem var ekki satt að hún væri hætt við og væri búin að svona endorsa annan frambjóðanda sem endaði því að hún fekk ekkert mörg atkvæða því fólk var eitthvað, ég meina hún er hætt og hún sagði, ég ætla að kjósa þennan, ég ætla að kjósa hana í staðinn.
Oh my god, litla spillingi.
Af 1998 frétti hún að þetta einkavæða stóran hluta skógar sem heitir Karura, sem var sérst þá í almenningseign, þetta einkavæðin til að gefa pólitísku stuðningsfólki í ríkistjórnarinnar land. Og hún bara heyrðu, nei. Mótmælti, náttúrulega, bæði með bréfaskriftum, af því að þú veist, alltaf skrifa bréf. Og þau mættu líka í skóin sem, til þess að planta trjám og mótmæla eyðingu skóarins og einkavæðingu. Og hérna, í janúar 99 þá mættu hún sérst ásamt sex þingmönnum stjórnarandstöðunar, einhverjum blaðamönnum, International Observers, sem, þetta er alveg hvernig átt að þetta var bara svona fólk meðin sem var mótmæla sem var frá Evrópu, I guess. Að hérna auk félagsfólks úr GBM og öðru stuðningsfólki til þess að halda fram að planta trjám og þá var inngangurinn að skóinum varinn af svona stórum hópi manna og hérna þannig að þau eitthvað okkur þöldlega bara að planta hér þar sem að þið ætlaði að setja gólföll og hvað ætlaði að gera við ætlaði að planta trjám og þá var sérst réðist hlutið þessum hóp að þeim og slösuðu mög þeirra og lögreglunni var ótrúlega satt trullið sama en þau fóru til löggunar og löggan var bara, já, okay, wow, leiðilegt. En
þú hefði kannski ekki átt að vera þarna planta trjám.
Já, en þetta vakti
Var þetta sexy til þessu hún varst
að planta? Já, hvernig varstu klædd?
Hvernig varstu klædd?
Já.
Ertu fráskilin?
Já, þú ert frá, já. You're the crazy woman, you're the crazy mad woman. En já, atveki vakti reyðum allan heim og út frá þessu brutist út sérst mótmæli í öllu landinu, sérst smerarnas meðal stúdenta mjög mikið. Og mótmælin stóðu til 16. ágúst þegar að fórsetin tilkynnti að hann myndi banna alla einkavæðingu á almenningslandi. Þannig að hún vann. Hún var bara, meina ég mótmæli og þið verður bara
að gera eitthvað.
Já. Í kosningunum árið 2002 tókst loksins að fylgja stjórnar andstöðu flokkum. Þessi það eru svo margir svona litlir flokkar, þú veist, vinstri á Íslandi, anyone, undir svona umbrella flokk eiginlega sem hétt National Rainbow Coalition sem ég er mjög krúllett og þau unnu kosningarnar þá loksins á 2002 20 árum eftir hún bjöði sér fyrst fram fekk hún stöðu umhverfisráðherra sem ég er bara
thank you finally
hún var í því starfi til 2005 á 2004 aftur
en veitir sko 2005 þá var hún orðin þú veist
gömul.
100 miljón ára gömul sko.
Já.
Hún fætt 43.
Nei, hún fætt 40.
40.
50, 70, 80, 90, 2000. Hún 65
á 2004. Já, ok, já, ok, ok.
Á 2004, þegar hún 64, að þá varð hún fyrsta afríska konan og fyrsti umhverfisvendarsinnin til þess að vinna friðvælun Nobels.
Já.
2004. Og til þess að setja það í samhengi, á milli 1901 og 2018, þá hafa 52 konur fengið Nobelin og 852 karlar 52 konur og 852 karlar
Vá wow.
800 körlum fleiri hafa fengið fyrir vel Nobels árið 2018
wow. That is a sobering reality.
Já, og 2004 hún fyrsta afríska konan. Þú veist, af þessum 50, þú veist hvað, segjum 50 konum þá, eða eitthvað, segjum hún hafa verið 50, númer 51 eða 52, hún fyrsta afríska konan og fyrsta umhverfisvendarsinnin.
Shit.
Það var 2004. Henni voru veitt velunin fyrir framlag hennar til sjálfbærar þróunar, lýðræðis og friðar. Og það, þú veist, það sem að mér langaði þegar ég ákvað að fjallum hana, þá sérst, ég fann hana út af því að var, þú veist, hún var fyrsta konan sem, afríska konan sem var nóbilinni eitthvað kúl, tjekkum á því, byrjaði að lesa. Og einmitt það sem að þú veist að segja, ég var bara, því meiri sem ég las, það var ég bara, hún eitti bara allri ævinni í að berjast við feðraveldið út frá umhverjum sjónarmiðum og út af því að hún kona. Og þú veist, hún ennþá bara að, þannig 2005, skilur við. Til dæmis árið 2006, þá fekk hún, fekk Kenya heimsókn frá Barack Obama, sem hún ekki að þeim fórsetið þá, en pabbi hans, sem sagt, var líka í þessu prógrami sem að sendi námsfólk frá Kenya til Bandaríkjanna af 1960.
Árið 1960?
Já.
Með henni bara?
Já, ég held að hafi bara allt, eða ég veit ekki hvort það var allt sama árið, en það var þannig að, þú veist, þetta var, þú veist, 300 nemendur á þessu tímabili.
Já,
veist,
já,
þetta
já,
voru
já.
Ekkert eitthvað.
Já, ok.
Pabbi Obama. Daddy Obama.
Daddy Obama. Mr. Obama.
Mr. Obama.
Oh, Mr. Obama's my father.
Já, oh, it's my father. Já, hún bara hélt áfram að bjóða sig fram á þing og reyndi að tapa því, hélt áfram að fara ráðstefnur og hitta fólk og planta trjám. Hún dó 25. september 2011 úr fylgi kvillum vegna krabbameins í eggjastokkum. Og árið 2012, þegar Obama er mitt fórseti, þá voru opnaðir Wangari Gardens í Washington DC.
Já, ok.
Og það er líka einhver minnismerki við skólan sem hann fór í Pittsburgh og eitthvað svoleiðis, þannig að er hann nokkur svona minnismerki í Bandaríkjunum um þessa stórmerkilegu konu sem er einmitt bara því meiri sem ég las, þá var ég bara hvernig
hann
þau? En það er samt líka mitt bara svona eins og veist, við vitum sjálfur, þú veist, við, eins mikið og mann langar að vera bara eignum sinns bliss og ég ætla bara að hætta, það, bara, það er ekki hægt, skilur við, þegar maður er svona típa, þegar maður er með svona, þú veist, svona mikið passion og svona miklu réttlætiskennd gagnvart einhverju þú getur ekki bara slökkt á því veist, það myndi bara rífa þig niður innan frá sko. Veist, þannig að já, ég eignast inn að þrjú börn og ég er að skilja þau kalla mín sem er eitthvað að reyna að fara að þinga og ég ætla líka að reyna að fara að þinga ég er líka búin til trjám og fósettin hatar mig skilur við,
rífstunni hatar mig og fósettina eftir honum
já,
og
bara, þú veist heyrur skana heit og ég ætla að planta trjá
já, trees gonna be planted
já.
Já.
Og núna langar mig að fara að planta trjá. Ég plantaði reynda tré í hérna MHM með svona skó upp í Heiðmörk. Það sem að fyrst busar fara alltaf að planta trjá á
haustu. Okay.
Þannig ég hef eitthvað tré þar. Ég hef líka eitthvað tré á Akureyri sem ég plantaði undir hann rétt hjá hérna, Glerá. Finna rétt hjá háskóla, fyrir meðan háskólan.
Það var einhvern tímann plantaði eitthvað tré í mínu nafni eitthvað staðar í Kjarnaskógi eða eitthvað. En þú veist, já, ég...
Já, ég syns að ég hef persónulega sjálf plantað að minnst kosti tveimur tréum.
Já, ég get ekki sagt
og næst þegar ég geri það, þá verður það til heiðus Wangari Maathai.
Takk hérlega fyrir þetta. Herðu, já, ég ætla að fara í aðeins aðra átt með mitt umræðefni og mér visst ég bara kölluð til þess að setja smá, hvað segir maður íslensku, kveikjuviðvörun trigger warning, váviðvörun af því að ég er að fara að tala um sem sagt limlesting á kynfærum kvenna eða stúlkna eða female genital mutilation og kynfærislegt ofbeldi en ég lof ykkur að þetta er ekkert ég er ekkert að fara í einhverjar smá muna samar lýsingar á þessu en ég er að fara að tala um þetta og um baráttuna gegn FGM eða sem sagt female genital mutilation til að kalla FGM af því að mista bara þægilegt þannig að já, bara svo við vitið það þá er það sem við erum að fara að ræða núna þetta er náttúrulega mjög erfitt umræðefni þannig ég skil alveg að fólk vill ekki hlusta en þetta er líka mjög mikilvægt umræðefni og ég var eiginlega bara þetta er eitthvað sem að maður hefur alltaf vitað af eða þú veist langt síðan ég vissi af að þetta væri þú veist, þetta væri gert en þú varst þetta við hliðina mér þegar ég var að skrifa þetta og lesa þetta og ég er bara, þú veist
hún var í andlegu,
ég er í andlegu sko, ég er þetta verið styrtu ég gæti gert þetta miklu ógæslega heldur en ég er að fara að gera þetta sko en ég ætla sem þetta að segja ykkur frá því að kona er nefnd Yaha Dukure. Yaha er fætt árið 1989 eða árið 1990 í Gambíu í Afríku. Hún segir sjálf hún sé fætt 89. Ég veit ekki að hverju við vitum það ekki, en hún...
1990 er samt betra
ár. Já, en þú sem er náttúr að skilur, kannski vill hún vera eitthvað svona oft vera eldri. Maður, veit ekki. Ég hefði alltaf persónulega valið 90, sko.
Ég meina, ég persónulega valdi 90.
Persónulega hefði ég gert það. En Jaha er sérst fætt í Gambíu í Afríku. Og Jaha er kvenréttindabaráttu kona og berst aðallega á móti limlestingum og kynfæra kvenna eða female genital mutilation sem að var áður kallað umskurður stúlkna og kvenna. Og ég ætla að fara aðeins bara stuttlega í það af hverju þetta var kallað umskurður og er ekki lengur kallað umskurður. Að því ef við hugsið umskurð eða eins og ef ég hugsa umskurð þá hugsa ég gyðingadrengi, skilur við, það er svona fyrsta sem poppar upp í hausinn á mér gyðingadrengir, það sem að forhúðin er skorin af stuttu eftir fæðing
líka, og bara bandar, þetta rúlega bandar í
skorin, já, þetta vol, bara, já
en, já
sem sagt, eða sem maður heyrir þetta náttúrulega mjög mikið í bíómyndum já, og eitthvað svona circumcised og
bíbíbí, eitthvað þú veist, skilur við, spítala og þú veist svona, þú veist já, maður hugsa, já
Já, þetta er, þú veist, umskurður karla er algjörlega alls ekki einu sinni nálægt það sama og það sem hét umskurður kvenna og heitir núna sagt, limlesting eða afskræming og það er bara vegna þess að þetta er ekki sambarlegt, skilur við. Því að þegar drengir eru umskurðnir þá er forhúðin að hluta til skorin af og það hefur engar langvarandi heilsufars breytingar í för með sér bara nákvæmlega ekki neitt
já, ég hef samt hefaleg heyrt sögur af þú veist, mönnum sem að tala að þeir vera að sé með minni sann segir svona eitthvað þetta er ekki, þetta er alls ekki að pari við hérna,
nei, þú veist, nei, ekki, þú veist þetta hefur ekki langvarandi heilsubresti skilur í för með sér að því líka þetta er yfirleitt gert mitt á spítölum og þú veist, þetta er samfélagslega samþykkt og þetta er, þú veist, ég til dæmis reyndi að finna og komast að því af hverju þetta er yfirleitt gert, skilurðu hvar í biblíunni?
Já, hún var farin að lesa upp á biblíunni
já, fyrir mig. Já, þú veist, hvar í biblíunni var guð eitthvað að herra BT-dubs og vilt fá að vera með mér og skera þess að húð af delanum að þér, bara ég, þetta er ógæslegt, ég vil ekki hafa þetta, þú veist, ég bara svona var að reyna að skilja
já,
bara,
En þú veist, til... skapa fólk með þetta
einmitt. En þetta er í rauninni í grunninn ákveðin bara svona hugmyndafræði eitthvað svona þú veist, þú ert svona útvaldur þú veist, þú ert partur af einhverjum hóp,
skilurðu,
einhverjum útvöldum hóp, þetta er pínu svona þú veist, eins og eitthvað svona scarification eða þú veist, einhver skilurðu önnur trúarmerki sem þú getir borið nema þarna er bara verið að skera eitthvað af tippinu að þér, skilurðu, allavega þegar kemur að umskurði eða FGM, kvenna eru aðgerðirnar yfirleitt ekki framkvæmdar á sjúkrahúsum og eru miklu, miklu, miklu grófari og ógeðslegri og hafa miklu, 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 miklu ég get ekki einu svona lagt ná miklu áherslu á þetta miklu verri heilsufarslegar afleiðingar með sér af því að þar er ekki verið að skera eitthvað í burtu sem að má svo sem þannig sé já, alveg missa sín, skilur þú veist ég þekki alveg stráka sem að hafa þurft að fara í umskurð af því þeir voru með of þrönga forhúð skilur þú, ég þekki ekki konu ég veit ekki hvort að það sé þú veist, eitthvað svona já, heyrðu hún þurft að skilur þú, láta skera hitt og þetta af því að hún gat ekki, þú veist
nei, og meir sé að þær aðgerðir, ef við erum að tala þú veist, aðgerðir á píkum að það er aðgerðir sem eru gerðar til dæmis ef að þú veist skafabarmarnir eru mjög langir eða stórir eða eitthvað
fælast eitthvað fyrir og eitthvað svona
og aðgerðin er ekki af því að ekki gerð sem fegrunar aðgerð skilur við að þá er það samt einmitt gert þú veist þá er það samt bara ytri skilur við, þú veist það er ekkit verið að snerta skilur við snýpin eða
nei, einmitt
þú veist þannig að þetta er ekki einu svona að bera saman epla appelsínu þú ert að bera saman sko serías og gastatuvel í á Ísafirði
þetta er bara ekki, þú veist þetta er bara ekki að sama en aftur að Jaha hún varð þess að sjálf fyrir FGM í Gambíu þegar hún var viku gömul, viku gamalt barn og hefur þurft að eiga við langvarandi afleðingar þessu ofbeldis allt sitt líf eins og allar þær konur eða allar þær manneskjur með píkur sem hafa lent í FGM það er bara að eru yfirgnefndi líkur á því að þetta muni koma til með að hafa bara langvarandi heilsufarslegar afleiðingar mjög slæmar og hún sem sagt og nú set ég aftur viðvörun af því ég þarf bara aðeins að útskýra þetta aðeins svona læknisfræðilega.
Já, má ég halda fyrir
eyrun? Gjörðu svo vel. Hérna, jaha verður svo sagt fyrir því sem kallast type 3 female genital mutilation. Það er svo sagt til þrjár tegundir af þessum kynfæra limlistingum. Og þessi aðgerð sem hún fer í kallast infibulation. Ég fann ekki neitt íslenskt orð yfir þetta. En þessi þriðja og í rauninni versta típa felst í því að skera burt ytri kynfæri, sem sagt snýp og skapabarma, skera bara allt burt og lokum sauma sárið saman yfir leggangaopinu og skilja eftir 2-3 millimetra, millimetra holu þar sem allir úrgangur á að komast út. Þannig að, þú veist, þetta bara eins og að sauma saman bara skiluru gata einhverjum púða eða eitthvað, þú veist, þetta bara, það er allt bara saumað saman og þannig er hún vikugumul já, emitt type 1 er umskurður á snýp þar sem annarkvort snýps hettan er skorin af, eða bara allur snýpurinn og type 2 er þegar að ytri kynfæri eru skorin af, en ekki saumu fyrir þannig að þá er snýps hettan og snýpurinn eða, og eða ytri skapabarmar skorið í burtu en ekki sérstætt saumað fyrir. Og þessar þrjár tegundir limlestinga eru misalgengar út um heim allan en eins og ég sagði eru iðlega framkvæmdar af einhverjum trúarlegum ástæðum og sökum einhver svona langvarandi hefða í landinu sem, eða löndunum þar sem þetta er viðvarandi sem því miður tengjast feðraveldishugsun og ótrúlegum vanskilningi á líkumum kvenna eða fólk sem er píku og starfsemi þessara líkama. Það bara, þú veist, þarf engan sérfræðing til þess að vita það að úrgangur eins og hland og túrblóð kemst ekki út um 2-3 millimetra þetta er bara ekki hægt, skilur við. Ok, þá erum við búin með þetta.
Bara allir sem er með píku bara setja þessu pásu og bara taki utan að minna,
já.
Skilur við
fá ykkur tebolla og bara verum þakklátt.
Já, sem þið bara, ég elska því píkuna.
Bara takk fyrir að vera til píka í alvörinni. Þú veist, veit þú er stundilega við mig, við höfum farið gegnum sveppasýkingar og klamendíu, þú gast ekki fætt þetta bad, skilurðu, en bara guð hvað er þakklátt fyrir þig og bara dyrka þig bara you cutie patootie, tiny little booty, skilurðu. Alla hana, samkvæmt grófri könnun sem var framkvæmt árið 2008 er talið yfir að 8 milljónir afrískara kvenna hafi hlotið þessa type 3 FGM og alltaf 20% allra kvenna sem lifa með FGM í heiminum hafi hlotið þetta type 3. Þannig að það er alveg frekar mikill hluti kvenna eða fólks sem að lendir í þessu infibulation þar sem allt er bara sauma saman. Nú, aðeins eftir aðeins Jaha, þegar hún var 15 ára þá lést mamminar og Jaha var flutt frá Gambíu til New York City og þegar ég meina flutt þá meina ég, hún var bara flutt eins og varningur frá Gambíu til New York til þess að
þegar hún er 15 ára?
Já, hún er 15 ára.
Það er 2004?
Já.
Ok.
Þá er hún bara, herðu, flutt til Gambíu nei, flutt til New York, segi ég, frá Gambíu til þess að giftast mun eldri manni í skipulegu hjónabandi sem hafa búið skipulegja löngu framfyrir fyrirfram, segi ég, og ég reyndi að komast að hversu mikið eldri hann var, ég gat ekki komast að en það kom alltaf bara fram bara an older man, skilur við þannig að þú veist, já
hann hefur verið 40-50
plus já, ég menn nákvæmlega og þú veist, þú hefur líka lítið með það að gerast með að vera giftað þig 15 ára, skilur
við
ára 2004
og
þetta er náttúrulega auðvitað annars konar vandamál og birtingamynd feðraveldisins ekki bara skipulögð hjónabönd heldur skipulögð barnahjónabönd og Jaha vissi raunin ekki að hún hefði orðið fyrir þessari limlistingu eða þessu ofbeldi fyrir hún gengur í þetta hjónaband af því hún var bara vikugumul þegar aðgerðin var framkvæmt og menningin er bara þannig að þetta er bara talið eðlilegt en á sama tíma tabú að tala um
já.
Þú veist, eins og til dæmis bara þú býrði í Gambíu, skilurðu?
Já, að því meina að þú ferð eitthvað að ræða þetta þá kannski fer fólk að tala bara að býta já, kannski að við erum ekki
Já, veist, bæði þetta bara normið, skilurðu. Hún vissi alveg, hún hefur sagt sjálfi viðtölum, hún vissi alveg af svona aðgerðum og eitthvað svona dæmi, skilur hún alveg heyrti þetta eitthvað svona útundan sér, skilur hún af einhverjum aktivistum, en bara svona lagði ekki saman tvo og tvo, fattaði ekki að þú veist, já, býtu, ó, skilur ég, þetta var greinilega gert við mig, að það var ekkert kannski verið að fara út í þetta eitthvað nánar og það er náttúrulega þagga niður og eitthvað.
Og líka, þú veist, minna, hún elst upp
hún líkamann sinn elst, svona. Nákvæmlega, og þú veist, hefur örugglega ekkert verið, þú veist, ok, ég ekki að segja að stelpur eða konur eða fólk á Vesturlöndunum sé eitthvað alltaf, þú veist, ég var ekki að teka 15 ára eitthvað, hei, þú veist, tölum við píkutana okkur, skilur við, en ég held að sé ennþá minna í einhverjum svona
miklu meira tabú,
miklu meira tabú og þú veist, þú ert ekki að fara til læknis reglulega þú ert ekki að fara til kvensjúkdóma læknis, það er ekki verið að þú veist, þú ert ekki að fara í krabbamein skoðun og eitthvað svona þannig, skilur við, hún ennþá líka bara 15 ára, þannig að hún bara vissi þetta ekki. Og þegar hún komin í þetta hjónaband með þessum eldri manni þá gekk erfilega fyrir þau að innan gæsalappa uppfylla hjónabandslega skyldur sínar. Þau náðu sérst ekki að stunda kynlíf, skrítið, af því að, já, og Jaha neyðist til þess að fara í aðgerð á kynfærunum til þess að opna þau aftur, sem sko gríðarlega algengt fyrir konur sem lenda í þessu type 3 FGM, en aftur, nú ætlir þetta aðra viðvörun, það sem sagt tali mjög mikið karlmennsku merki og svona heiðursmerki að a eignast konu sem saumið saman, þú veist, það þannig í mörgum menningarheimum, bara að eignast konu sem saumið saman og að ná að rjúfa saumin á kynfærum eiginkonunar með þínum eigin kynfærum er líka bara mjög mikið karlmennsku merki og heiðursmerki. Og sumstaðar er hefð fyrir því að fjölskyldan fylgist með eða verði vitni að þessum atburði eða þá að fjölskyldan fái að skoða örin eða sárin til þess að staðfesta meitum eiginkonunar, skilur við. Þannig að þú veist, ef að þú ert foreldri stelpu eða manneskjum með píku og þú ert eitthvað heyrðu, hún ætla að giftast honum Jóni hérna á næsta bæ og þá kemur fjölskyldan hans Jón, svo er eitthvað heyrðu, við þurfum að fá að bara, þú veist, góð til undaneldis, tilvalin til stækkunar, eða eitthvað, skilurðu. Og hún, sem sagt, Jaha, lýsti því hvernig það að fara í aðra aðgerð til þess að skera þetta í sundur, hafi í rauninni bara endurvakið upp þetta áfall og þessa limlestingu upp á nýtt, þrátt fyrir það hún hafi aðeins verið viku gömul, skilurðu.
Líka minn mann.
Mm-hmm.
Áfall búa í líkamannum.
Áfall búa í líkamannum og alls og þú veist, þótt hún myndi ekki mun eftir þessu bara viðbjör, skilur við. Og hún segir sjálf líka skipulögð barnahjónabönd og þetta hjónaband sem hún var sett í. I came to New York City on Christmas Day when I was 15 years old to marry a man whom I had never met. I think getting married at a young age is the most difficult thing any girl can ever go through. When you force a girl to marry, you have given a man a right to rape her every single day. Sem er bara satt, sérstaklega þegar við erum að tala 15 ára gamalt bara á móti einhverjum 40-50 kalli, skilurðu. Og eftir aðeins 2 mánuði í þessu hjónabandi, samvistum við þennan mann, náði hún að flýja hjónabandi, þannig er hún eða út í New York, vegna þess að hann var að beita hann á ofbeldi, sjokker. Wow. Hún fær sérst að flytja inn á fjölskyldumeðlimi sína, frænku sína og frænda. En samkvæmt bara menningalegum hefðum hennar, þá er hún ekki lengur barn, heldur fullorðin kona, enda gift, fráskilin og ekki lengur hrein mei. Og fyrst hún var orðin fullorðin, var ekki hefð fyrir því að hún fengi að ganga í skóla. Alveg sama koma gömul, það bara herrið, nú ert þú bara grown ass woman og þú verð ekkert með það að gera fyrir skóla.
Nei.
Þannig að hún, sko, henni tekst sem betur fyrir að skrá sig í high school, gagnfræðskóla, eftir að hafa verið hafnað af 10 skólum vegna þess að hún hafði engan forráðamann, vegna þess að frænkarnar og frændi neituðu að skrá hana af því að þau voru bara, en þú ert fullorðin, skilurðu. Þannig að hún er að skrá...
Ok, þú mátt flytja inn til okkar og hérna, skilja við hennan ofbeldismann, en þú ert fullorðin þannig að mátt ekki fyrir skóla.
Nei, og þú veist, þú átt núna bara að fara að finna einhvern annan mann og bara ala honum einhver börn, ef að einhver maður vill fá því að pff, hann er búið að rífa svo sauma, skilurðu. Þannig að, en hún klárar gagnfræðaskóla, þegar hún 17 ára þá flytur hún til Atlanta í Georgíu og giftist aftur og það, í það skipti vegna ástar, ekki vegna skyldurækni, bara you do you. Nú, svo er hún með BA-gráðu í Business Administration Management frá Georgia Southwestern State Háskólanum, útskrifast árið 2013.
og svo verður hún sem sagt í kringu þetta leit ég held að hafa verið 2013 þetta allt voðalega svona ekki alveg sem sagt hún segir after finishing high school I moved to Atlanta and remarried it wasn't until I was pregnant with my daughter that I started to speak out against FGM I didn't want my daughter to ever have to go through what I had I also knew there were millions of girls out there just like me and my daughter who no one was speaking for if it wasn't going to be me who else would do that það sama ár þá stofnaði hún samtökin Safe Hands for Girls sem eru svona anti-FGM baráttu samtök er ekki ánhagnaðar og henni jaha finnst mjög mikilvægt að fólk viti og átti sig á því að þó að þessar aðgerðir séu sannarlega menningarbundnar við Afríkulönd og ákveðin Miðausturlönd og ákveðin trúabrögð þá það ekki svo að fólk frá þessum löndum flyti á milli landa og hætti þá bara þessum hefðum og aðgerðum, skilur við. Og hún vill að þær verði gerðar ólöglegar allstaðar, skilur við, þó að, þú veist, hún vill til dæmis að þetta verði gert ólöglegt í Bandaríkjunum þó að þetta sé kannski ekki endilega vandamál hvítam.
Þetta er svona unspoken löglegt, eða þú veist, þetta er svona Þetta ekki ólöglegt en það gerir þetta engin eða þú veist
það bara svona, við þurfum ekkert að hafa lög þetta við gerum þetta ekki, skilur við en já, þú veist að það þú veist, það eru svona aðgerðir stundar af fólki af afrískum uppruna í Bandaríkjunum, skilur við og af miðausturlenskum uppruna og árið 2014 þá skipulaði hún dreifingu á mjög stórum undirskriftalista sem var svona international undirskriftalisti en hann var based í Bandaríkjunum og Bretlandi sem átti að vekja athygli á þessu vandamáli og hvetja stjórnvöld til þess að banna þessar aðgerðir og þetta gerði hún í samstarfi við bresku baráttukonuna Fama Mohamed sem af sómölskum uppruna, sérst bresk af sómölskum uppruna og hún sjálf hafði ekki lent í svona aðgerð en hún kemur úr þessari menningu og kemur úr þessari svona þú veist, hún þekkir fullt af konur sem hafa lent í þessu en þetta minnir okkur á að það hægt að berjast fyrir einhverju þó svo að það snerti þið ekki persónlega
Já, ótrúlegt
Það ótrúlegt með það, en það hægt og bara vel hægt
bara...
og ekkert sérstaklega erfitt
heldur. Og jafnvel bara nauðsynlegt
Já, og bara nauðsynlegt, nákvæmlega og þær saman náðu að safna yfir 220.000 undirskriftum og fengu ómældan stuðning frá breskum og bandarískum stjórnvöldum. Þetta þeirra vinur okkar Obama eða fórseti. Í kjölfar herferðarnar ákvað stjórn Obama að setja á fót formlega rannsókn á áhrifum FGM á bandaríst samfélag og ég var svo mikið að kvót. Já, og sem sagt þessa undirskriftir og herferði segir jaha, I started to speak out, I started to shout, I started with a blog where I shared my own experience. Soon after that, I started a support group for other women in my home in Atlanta. By 2014, I had registered my organization and started my change.org petition asking President Obama to investigate the prevalence of FGM in the United States. Subsequently, the United States Institute of Peace convened the summit to end FGM for the first time in 2016. Þannig að þarna eru einmitt líka Bandaríkin að láta sér þetta mál varða. Af því að þú veist, ding dong, bingo, skilur við, yfirgnæfandi meira hluti Bandaríkjamanna eru innflytjendur, skilur við. Og líka bara við getum barist fyrir einhverju þó að hafi kannski ekki bein áhrif á okkur. Á sama tíma og þetta alltaf gerast, þarna 2014, 15, 16, þá hún að stjórna sinni fyrstu æskulýsreifingu gegn FGM í heimalandi sínu og tókst þannig með stuðningi stjórnvalda í Bretlandi og Bandaríkjunum og
með þrýstingi ýmis og samfélagshópa að fá þáverandi forseta Gambíu Jame eða Yahya, ég veit ekki já, en sérst, þáverandi forseti Gambíu hún fekk hann til þess að banna þessar aðgerðir og barátta Yahya gegn FGM verður til þess að þessar aðgerðir verða ólöglegar í Gambíu og 18 öðrum Afrikulöndum ára 2015 nice. Þannig að hún bara eitthvað svona þú veist, gerði það sama ár 2015, þá verður hún líka bandarísku ríkisborgari
já, gott ár fyrir
það bara flott ár fyrir hana
nú, en vandamálin alltaf þarna er þú veist ok, það er geðvægt skref að gera þetta ólöglegt en það er aldrei þú veist, það er eina, það er fyrsta skrefið
já, já.
Þegar svo er þetta alltaf bara innan fjölskyldna, innan trúarhópana þú veist, í smábæn
algjörlega
það, sko það þarf náttúrulega svo ótrúlega mikið eftirleitt og ótrúlega mikla fræðslu til þess að actually enda þetta
algjörlega og ég kem aðeins meira inn á það eftir en það kom út heimildamynd ára 2017 sem heitir Yahya's Promise og Her Promise is to End FGM in the World skilur við, bara ágæts lofvörð Nú, hún fær meistaragráðu í non-profit management frá háskólanum í Florida ára 2018 og hefur runni allar götur síðan unni náu með UN Women og varð velgjörð að sendi herra UN Women í Afriku í februari 2018 kom hingað ára 2017 eða 18 man ekki, þegar var verið að frumsýna þessa mynd hérna heima á Íslandi og talaði þetta á vegum UN Women hérna heima og hún segir These issues are personal to me, they're a part of my life history We won't have equality until girls can grow up with control over their own bodies and futures. Thank you. Ain't that the tea? Bara serve it to me hot, skilur du. Og eins og við höfum talað áður að karlmenn, skilur du, feðraveldið, hræðist svolítið þessi völd sem að konur geta tekið og fengið þegar að þær fara að stjórna sínum eigin líkumum, skilur du.
Eða skilja við kallinn sinn og vilja fá að fara þing og planta trjá
og hún segir í hérna endan að þessir ræðu the girls of Africa and worldwide need to know that their future is bigger than they imagine og I stand a queen skilur nú já, það heldur baráttu sinni áfram hún skiptir tíma sínum á milli Atlanta og Gambíu, hún gift og á tvö börn og mjög heppin að eiga þessi tvö börn vegna þess að margar konur sem að ganga í gegnum FGM bara verða ófrjóar bæði vegna viðvarandi sýkinga þegar að úrgangurinn safnast saman og sýkir hluti við sem erum með píkur þekkjum öll þetta viðkvæma lífkerfi sem píkan er en ég reyndi samt að komast að því hvort þú veist, í fyrsta lagi kemur það mér ekki við skilur, þetta er bara sjúkleg forvitni í mér ég viðurkenni það heilshugar ég reyndi að komast að því hvort hún hefði þú veist, fætt börnin í gegnum leggöng eða hvort hún hefði þurft að fara í keisaraskurð út,
já,
út af þessu, kom ekki fram og eins og sé, kemur ekki við, var bara sjúkleg forvitni nú, ára 2016 var hún á lista Time yfir 100 áhrifamesta fólki heimi cash, ára 2017 var hún tilnefnd ein af 100 áhrifamestum Afrikubúum í heimi og svo ára 2017 var verðlunahátíðin African Diaspora Awards haldin í sjöunda sinn og þá hlaut Yahya verðlunin Human Rights Activist Humanitarian of the Year
Já
Svo sagt, Human Rights Activist Humanitarian of the Year
Já
Og blaðið Apolitical nefndi hana sem ein af top 100 Gender Global Policy Influencers og top 10 Africa Change Makers Og svo hefur hún einmitt líka verið tilnefnd til friðarverðluna Nobels fyrir baráttu sína í febrúar ára 2018. Þannig að hún heldur þessu áfram og eins og ég segi er bara mjög flott. Hún með mjög hérna, flotta viðveru á bæði Instagram og Twitter being a millennial, skilurðu. Og þú veist, okkur finnst náttúrulega bara frábært að sjá að konur eru að ná einhverjum breytingum fram. En það sem að mér langaði pínlega til líka að ræða með FGM er sem sagt... svona þessi viðvarandi guða björgunar komplex sem hvíti maðurinn eða hvíta fólk er með gagnvart Afríku það er náttúrulega eins og við höfum talað í þessum þáttum það sem við erum að tala Afríku höfum við verið að tala þetta white savior complex sem þetta að hvíta fólkið finnir sig knúi til þess að sína þessum villimönnum
hvernig á að lifa lífinu, skilurðu?
Til að bjarga Afríku.
Til að bjarga Afríku.
Með vestræna menningu.
Með vestræna, akkurat, þú veist, að influensera vestræna menningu inn í þessa afrísku menningu mm. og þetta svo rosalega grátt svæði og þetta svo rosalega viðkvæmt af því að á eina höndina frábært og æðislegt að hvíti maðurinn komi og sé eitthvað, hey, þú veist, við hérna fáið menntun eins og í þínu tilfelli, skilurðu, mm-hmm. eða bara, heyrðu, við skulum byggja hérna hús sem að leka ekki eða eitthvað, en við skulum ekki gleyma því að hvíti maðurinn sá sem kom þessari heimsálfu á þann stað sem hún á í dag, skilurðu.
100%.
Það engum að kenna nema heimsvaldastefnu Breta og Hollendinga og frakka og allt þetta, Spánverja og Portugala og whatever, engum nema þeim að kenna að Afríka á þeim stað sem hún á í dag
mm-hmm.
og góðgerðar samtök eiga ekki að vera til skilurðu, mm-hmm. af því að hlutinir eiga bara að vera næs fyrir alla skilurðu mm-hmm. En þetta, hvað varðar FGM eru til dæmis ákveðnir feministar, afríski feministar konur sem að eru á móti því að kalla þetta sem sagt female genital mutilation
mm.
og eru á móti því að kalla fólkið sem beitir þessu ofbeldi mutilators mm. af því að fólkið sem beitir þessu ofbeldi gagnvart þessum börnum eru yfirleitt foreldrar eða forráðamenn eða einhverjar það eru yfirleitt konur sem framkvæma þessar aðgerðir á öðrum stúlkubörnum og eru yfirleitt eitthvað tengdar mm-hmm. annarkvort í ættbálkinu með inn í fjölskylduna eða eitthvað svona þú veist, og Jaha sjálf búin að segja eins og þú varst að benda á þann bara ok, aðeinslega þetta við búin að banna þetta þetta ólöglegt, skilur við en ekkert mun breytast fyrir en að við fáum þess að trúar leiðtoga til þess að standa upp og mm-hmm. fordæma þetta
mm-hmm.
af því að eins og með hérna umskurð drengja þá ekkert, þú veist þetta rosalega svona, hvað segir maður, þetta rosalega svona muddled, þú veist, þetta rosalega svona óskýr saga, skilur, mm. af hverju þetta byrjar hvers vegna og af hverju, þú veist, vilja sumir bara gera þetta svona, sumir gera þetta hinsegin, hvaða mm. tilgangi á þetta þjóna og svo förum við líka út í það að það líka munur á því að, þú veist, við halda ákveðinni menningu og við halda einhverju ákveðinni díasporu og að vera að beita fólk ofbeldi. Og það, þú veist, en það eru aftur á móti líka fullt af afrískum feministum sem segja það ekki ykkar hvíta fólksins að ákveða það fyrir okkur hvað að beita ofbeldi og ekki
mm-hmm.
og ég bara svona ok fair enough en þú veist þetta
Já, en líka,
eins mikið nú, ofbeldi og þú getur beitt ofbeldi
en líka
skilur.
Núna vegna þess að þú veist af því að við erum með feminista eins og jaha þú veist það getur við sem hvítir feministar vera bara ok þú veist við erum ætlum að vera með hérna með henni í liði þú veist, við ætlum að fylgja okkur mm-hmm. að baka með hennar rödd
mm-hmm.
skilurðu, að því að við skiljum hennar rödd skilurðu, við skiljum ekki hennar röddunar
en þær sem eru á móti þessu vilja meina að hún sé þá undir áhrifum hvíta fólksins já, líka bara að hún sé bara búin að apa þessar hugmyndir upp eftir einhverjum hvítum saviors sem að þú veist, komu og bentu á bara heyrðu skilurðu
þetta er náttúrulega einhverju svona ótrúlega persónulegu þú veist, ótrúlega svona þú veist, þetta er svona ótrúlega innlimaði með mm-hmm. í menninguna inn í trúna, í hefðina, þú veist, þetta er einhvern veginn bara svona eins, þú veist þetta er bara eins og skýrð, þú veist
mm-hmm.
bara maður þurfti alveg, þú veist, þegar ég þótti þess að lega börn, þá þurfti ég alveg að hugsa bara að býtu þú veist, en mér langar ekki að skýra, þú veist, ég ekki trúi ég búin að segja með þjóðkirkjunni, þá ekki að fara að skýra börni, þú veist, mm-hmm. en samt fannst mér hugmyndin að skýra ekki börni mitt mjög skrítið af því það er það sem maður gerir
mm-hmm.
skilur við, þú veist sem ætla talsvert léttvegara dæmi, en þú skilur þú
veist, en þetta er sömu, svo sama, ótrúlega þetta er sikkur megin á, þetta er sama hliðin á sikkur
já, þetta er bara svo ótrúlega fast í hausnum mm-hmm. bara auðvitað fermist mm-hmm. halló,
akkurat
veist, það fermast allir og þú fermist og mamma er fermist og amma er fermist og nú ertu að fara að fermast og þú fara að gæfur og köku og fermist
einmitt, nákvæmlega, og eins og Jaha bendir á sjálf þú veist, hún rekognæsar alveg þetta vandamál mm-hmm. skilur við, og hún segir, þú veist að það rosalega mikill miskilningur að FGM sé eitthvað svona barbarist dæmi sem bara framkvæmt í einhverjum skilurðu skítakofa mm. út í einhverju, þú veist, þurrustu eyðimörk, skilurðu, og þetta sé bara stundað af einhverjum heimskum, illa gefnum Afrikubúum sem einhverju svona húka-búka villimenn, skilurðu, þú veist, hún bara, ég hef séð þetta gert í Bandaríkjunum, ég hef séð þetta gert bara af mentuðu fólki, þú veist, þú þarft ekki að vera bara venjulega fólki sem mér og þér og ég meina hún stopnar svona grúpu support grúpu í Atlanta
mm-hmm.
og þú veist
það voru konur að mæta, það var fólk að mæta þangað, skilur þannig að það einhverstað fótur fyrir
og þessu. Og það líka eitt eins og með, sko, þetta með að kalla þetta ofbeldi, sem þetta skilur við, en ég skil alveg hvað það að meina með, þú veist, að þetta sé ekki ofbeldi, þú veist, það svona, ég vil ekki segja grátt svæði með ofbeldi, en þú veist, það skiptir, þú veist ekkert alltaf hvernig þú ert að beita ofbeldi, skilur við, þú getur alveg beitt andlega ofbeldi, án þess að í rauninni áttaði á því að meðan þú ert að gera og eins bara eins og þú veist hérna kynferðsleg misnotkun sem við talaðum sem við verið að tala núna svona þú veist samþykki sem kemur út frá töði er ekki samþykki skilurðu þetta eru svona þú veist fólki sem er að framkvæma aðgerðirnar er ekki gera það að af ofbeldisfullu losta skilurðu þú veist það er ekki að velja að stunda ofbeldi
nei, akkurat
þú veist, meðvitað en það þýðir samt ekki að verknaðurinn sé ekki ofbeldi
akkurat,
þú veist.
Akkurat
en ég held að það sé ótrúlega svona einmitt það ótrúlega flókin lína að lenda á að það líka ógæslega mikið bara skiljanlega líka fer maður í vörn ef einhver mætir, þú veist, hvort sem maður hvít fólk eða svört kona sem maður flutt, bara flutti Bandaríkjana og undir hvítum hérna
áhrifum
sem að kemur og segir bara herrið nú þú bara að beita börnin þín ofbeldi og það eina sem að þér finnst þú hafa gefið börnin þínu er ást
akkurat.
Skilur það, því það er bara svona læriðir þú ást og fjölskyldu og hefðir skilur þannig að skil alveg af hverju þetta er svona, þetta er rókslega erfitt
akkurat og líka af því að eins og við höfum talað þá höfum við, þú veist, hvítafólkið ákveðan tendans til þess að horfa á Afríku sem bara fyrstalega eitt land og í öðru lagi eina eyðimörk og í þriða lagi fulla einhverjum búskmönnum
já.
Fyrir utan Suður-Afríku skilur, við vitum ekki raskat um neitt þessi lönd þessa menningu, skilur en eins og þú segir, aftur á móti þetta er, þú veist, í mínum augum er þetta ofbeldi en þetta er ekki ofbeldi kannski í augum fóraldrana sem er að beita þessu, fattaru en svo aftur á móti
þetta
kemur
líka, þetta er líka bara eins og hefur komið upp í umræðinni um skurð drengja að það er líka gert einmitt á ungum börnum, börnum sem hafi þetta líka spurningin líkamlega sjálfræði skilurðu, sem er til dæmis eins og með umskurð drengja ef þú þarft ekki að gera það einmitt af líkamlegum ástæðum bara eins og með intersex börn þá á þessi einstaklingur að fá að velja
akkurat
skilurðu, og það er kannski svolítið umræðan sem að þarf meira að fara í þú veist, þessu heldur en sko að fara beint í þú veist að beita ofbeldi bara hei, þú veist, akkur með að börn ekki akkur með þessi mannski ekki fá að ráða sjálf
að því að svo hafa líka meitt komið afríska konur sem að hafa kosið að fara í slíkar aðgerði setna meir og eru samt að berjast í feminískri baráttu, skiluru þú veist, og þá er maður aftur komin á eitthvað svona annað grátt svæði þú veist, skiluru, get ég verið feministi ef ég samt á einhvern hátt að taka þátt í feðraveldinu og eins og við höfum oft talað og aftur, ekki kannski alveg sambarilegt, en þú veist, eins og við höfum talað bara svona, ok, af hverju eru við að gangi hælum, af hverju eru við að mála okkur af hverju eru við að gera hitt og gera þetta af hverju fekk ég með sílíkonbrjóst, skiluru, þú veist er þetta ákvörðanir sem við erum í virkilega í alvörunni að taka fyrir sjálfar okkur, er eitthvað til sem heitir frjálsvilji þú veist, erum við alveg að taka sér ákvarðinu fyrir sjálfur okkur eða erum við að gera það undir einhverju fölskuflæki feðraveldisins og þetta eru bara spurningar sem er ekki tægt að svara skilurðu?
Og það er líka eins og með, þú veist, einmitt konur sem að velja að fara í svona aðgerði þú veist, við getum ekki sagt þeim að það sé rangt val þú veist, við getum ekki ákveðið fyrir aðra manneskju að þeir eigi að líða illa með þetta þú veist, eða þeir eigi að líða illa með þetta þú veist, ég get ekki ákveðið fyrir konu með lítil brjósta auðvitað vilji hún fá sér sílíkon ekkert frekar en ég geta ákveða hún vilji ekki fá sér sílíkon það er bara alltaf okkar persónlega upplifun og ef að fullorðin kona er að velja að fara í þessa aðgerð þá er ekkert sem ég þú veist, það er ekki mitt mál
nei, nei.
Mitt mál þá sem feministi er frekar í rauninni mitt og þú veist, ef ég færi inn í þessas umræði sem ég náttúrulega gera ekki að því ég er hvít, skilurðu að þá fræða þau sem er að gera aðgerðnar á börnum og tala líkamlegt sjálfræði að því að ok, það er betur að hún fá að velja þetta þegar hún er orðin fullorðin heldur hún sé verið að gera þetta við viku gömul börn
akkurat, og það sem er svona leiðandi í baráttunni í þessum Afríkulöndum allavega núna er rauninni bara svona samfélagsleg fræðsla þú veist, það er bara verið að fara og fræða fólk afleiðingar þessara aðgerða og
í rauninni tilgangsleysi þeirra af því að, að þetta, þú veist, þetta stendur ekki svart á hvítu í einhverju trúarriti, skiluru og er praktiserað, þú veist, í mörgum mismunandi trúabröðum og allt þetta skiluru, en þú veist, það verið að fara og sína, og þetta náttúrulega líka bara skortur á heilsufræði, skortur á hérna hvað segir maður?
Kynfræðslu
og þú veist, æskiluru það er svo astnalegt að segja að veit ekki betur,
já.
En þú veist það eru bara, þöggunin er það mikil, skiluru, í kringum líkama kvenna og líkama þeirra sem eru með píkur, að það er í alvöru tala bara fáfræði, fattaru, og þú veist, margar af þessara manneskja vita bara ekki hvernig píkur virka og hvernig hlutinni virka fyrir sig og eins og með, í tilfelli jaha er bara eitthvað, já, ok, þú veist, þá eru alla píkur bara svona.
Já, emmitt, og þetta er líka með bara að þú getur ekki vitað að þú vitir ekki eitthvað.
Nei, nákvæmlega.
Þú getur ekki einn daginn setið heimi hjá þeir bara herðu. Nú ætla ég bara
að vita þetta.
Sjálfum mér að fara að googla hvernig hnéð virka.
Já, emmitt.
Þú labba bara og hnéð gerir bara hluti að þú labba.
Og þú er bara, nákvæmlega. Og þú ert ekki eitthvað kannski að segja við Gunnu við hliðina og eitthvað svona, heyrðu, vá, allt það ég að labba og smellir hnéð á mér en hjá þér. Já, nei, það nú ekki, nú, ok, ég ætla nú bara að tjekka, skilurðu, þú veist, það er ekki þessi discourse, skilurðu. Og hérna, og eins og jaha, og konur sem berjast í þessu og fólk sem berst í þessu að hafa bent á, er að það engin skortur á rannsóknum sem sína fram á skaðsemi þessara aðgerða. Þú veist, það er ekki vandamálið. Vandamálið er aðgengið að þeim þú veist, af því að ég og þú getum setið hérna skanna hvítar eins og fokkin snjór og lesið einhver Wikipedia grein og Jesus og okkur hérna alveg dölur og drast skiluru, það gagnast engum neitt, fattaru en hún hefur líka hérna og hún og fleiri hafa líka bent á það að það sem að fólk skýli sér oft sérst, fólk sem vill viðhalda þessum hefðum skýli sér oft á bakvið er að heilsufars afleiðingarnar eru svo mismunandi og geta veist, byrst á svo mismunandi vegu að það er ekkert haldið endilega utan dánartíðni tengda
Nei,
þessum aðgjörðum.
Já,
þú veist, þannig að það er kannski bara eitthvað herri, hún lést hérna úr sýkingu, skilur við.
Já, bara, hvað er sýkingu?
Það er bara sýking. En þú veist, svo er það kannski
eitthvað. Hún með nýrnabilin, nýrnabilin.
Nákvæmlega, þú veist.
Bara fekk nýrnabilin,
bara skrítið. Já, var hún, nei, það kemur málun ekkert við. Skilur við. Þannig að hérna, já, þetta er, þetta var ótrúlega traumatiserandi að í alvöru talað þú veist, og þið heyraði bara ég er ekki búin að grínast neitt, skilur þið heyraði bara á því hvernig ég er að fjalla þetta að hérna þetta var ótrúlega traumatiserandi og ótrúlega erfitt að lesa þetta og hugsa þú veist, öll þessi börn sem er að verða fyrir þessu og finnast maður einhvern veginn svona máttlaus gagnvart þessu á sama tíma og ég vil ekki vera með eitthvað menningarlegt arðrán eða þú veist, ég vil ekki vera eitthvað óta mínum tóta, fattaru, en þetta er þú veist, bara ég ætla bara að segja þetta ætla bara að vera með skoðun, TM, að þetta er ofbeldi og mér líkar ekki ofbeldi skilur du?
En ég mæli með, hérna, og þú segir hann það hefði verið hérna heimildamind
Já, has promise
og ég er þetta sá hérna heimildamind frá The Guardian sem heitir, minn átmyndar löng sem heitir The Girl Who Said No to FGM bara að fara að YouTube og skrifið Jaha Dukure þá kemur hún upp og ég mæli með henni mjög mikið það er það sem ég kynntist henni fyrst eitthvað að vera að tala um hana í kynjafræði tíma og það er mér að tala um svona þú veist, hvar komum við inn að því að þetta er líka við bara, ok, en ég get samt eitthvað en ekki setið hérna og gert ekki neitt í neinu þú veist, en ég get heldur ekki gert allt í öllu og þetta er þú veist ekki mín barátta en ég heldur mig þú veist, í okkur tilfelli þá er einhvern veginn það eina sem við getum gert án þess að vera að setja ykkur inn í einhverja aðstæður er bara fjallana hér
akkurat
og hérna, já en það sem að fólk getur líka gert og sem ég hvet fólk til að gera einmitt er, sérstaklega tilefni Black History Month, er að finna svart fólk og finna samtök sem styðja svart fólk og baráttur svart fólks og gefa pening bara, þú veist ok, við erum öll, það er allt voða erfitt núna og COVID og
atvinnuleysi og jari
og bara við erum gert pening, ef þú átt ekki pening, deildu þá bara deildu og lestu og freddu þig en ef þú átt pening ef þú átt svo mikið sem þúsungall þú veist, gefa þann áfram það er bara mjög mikilvægt það er mjög mikilvægt einmitt fyrir svo non-profit organizations eins og hennar að fá pening.
Profits.
Profits bara. Þú veist, að fá pening til að sem mitt halda áfram sínu baráttu.
Nákvæmlega, þú veist, ég get ekki farið og haldið einhverja ræðu og verið eitthvað hvíta konan í HÍ sem er eitthvað herðu, ég alveg á móti þessu mistur. Það hræðilegt og bara ég ætla að lesa einn upp ógæslega staðreyndir og
öllum öll
og Jesús okkur og svo fæ ég klapp og guðinni til hátekur hendina á mér, skilurðu. Who's benefiting from that, skilurðu. Það er engin að hlusta á mig hérna heim á Íslandi sem hefur eitthvað með þetta mál að gera. Þannig eins og þú segir, þess vegna fer maður og gefur þessa peninga, skilurðu.
Það er bara líka eitthvað sem að hvítt fólk skuldar svörtu og lituðu fólki.
Absolutt.
Eru peningar. Af því að peningar eru mikilvægir og kapitalism er allstar, en það er bara, þú veist, pay up, skilurðu, þú veist.
Mér langar að segja eitt varandi þetta. Þú veist, það eru kannski eitthvað fólk núna sem er að hlusta sem er bara eitthvað, what the fuck, hvað er það að meina? Ég átti aldrei þræl, skilurðu? Ekki, og við Íslendingar vorum ekki mikið með svarta þræla. Við áttum vissulega þræla, voru bara ekki svartir. En þetta er líka bara svona vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum, skilurðu? Og einmitt, láttu þig málefni varða sem að snerta því kannski ekki prívat og persónulega. Og þú veist, ekki breyta eins og annað fólk sem breytti rangt. Skilurðu, komum í veg fyrir þetta generational trauma og hýlum að generational trauma til þess að verða eitthvað andli hérna, skilurðu af því að þú veist, það er í okkar höndum að breyta heiminum til hins betra
og líka, þó að þú persónlega, amma þín persónlega og langa amma þín persónlega hafi ekki átt svartan þræl þá erum við, flest á Íslandi hvít og við benefitum af white supremacy og af rasisma og bara af nýlendustefnunni þú veist, og bara af hvernig heimurinn byggður í dag það er bara auðveldara að vera hvítur heldur en ekki hvítur þó að við eigum við alls konar önnur vandamóði dýla skilur við og séum við alls konar öðrum jaðar eða minnihlutahópum að þá er það að vera hvítur í rauninni besti forréttindahópur sem getur verið það er efst í fæðukeðinni þannig ef þú ert hvít, eða hvítur, eða hvít og þú átt 1000 kall sem að þú ætlar að kaupa bjór þegar að opna á barnum
paid forward,
býttu fram í mass og gefðu hana pening
akkurat, nákvæmlega þannig að, já, ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að fara í gegnum þennan erfiða seinni hluta af þættinum með mér
og þú veist, ég vil líka ekki toot our horns, en ég vil samt að koma fram að við erum ekki bara, we are practicing what we preach, skilur við, erum ekki bara eitthvað halda ykkur að ræðu yfir ykkur eitthvað gefið peninga, erum sjálfar bara eitthvað, þú veist
Nei,
ég vil alveg að það komi fram,
það kemur fram
já, þess að, já það,
þú veist, bara sendu ykkur DMs if you want the receipts we got them, skilur við Já, heyrðu, þetta var þáttur.
Þetta var þáttur.
Þetta var þvílík innkoma fyrsti þáttur ársins. En ég meina við hefum aldrei verið þekktar fyrir það að ráðast okkar en þess manni lengstur.
Ekki frekar en við erum þáttur fyrir það að vera með gott skettjúl.
Nei, alls ekki. Nei, ég ætla ekki að berst afsökunar á því. Já, takk kærlega fyrir að hlusta, kæru hlustendur og vera með okkur í þessari vegferð og við höldum ótrauðar áfram út febrúar og út þetta sísón að fjalla svartar konur og svart kynsegin fólk.
Og að myndlið þess sem þið býja eftir þáttum frá okkur hlustuðu þá mann Flórna.
Absolutt.
Og konur í nýsköpun sem er líka Flórni.
Algjörlega. Og svo er mikilvægt að minna á það að Flóra er að fara af stað með nýja útgáfu. Ég held að sé 11. útgáfan.
12. Útgáfan kemur 8. mars.
12.
Já.
Já, allavega nýjasta útgáfan mun fjalla fyrirmyndir og við nógu nú að þeim hérna í þáttunum hjá okkur þannig að þið getið meira sem bara hlusta á þátt hjá okkur og bara skrifað fyrirmyndirnar ykkar og hvernig við erum fyrirmyndirnar ykkar og hvernig við höfum verið að kenna ykkur ýmislegt ykkar eigin forréttindi.
Já, eða líka ekki, eða þú Jesús minn.
Nei, þetta var náttúrulega grín. Þetta var grín.
Eða ekki,
ég ætla ekki að segja ykkur hvað gera. En ég ætla ekki að segja ykkur að þú veist ekki, eða skilur
við. Já,
að
þið vilja gera eitthvað.
Eða vilji, þú veist, ég meina að síminn hjá mér er alltaf opinn, skilur við.
Já.
En allavega hana, það er sérst verið að leita að greinahöfundum og teiknurum fyrir næstu útgáfu sem fjallanum fyrirmyndir. Þannig að endilega ef þið liggja á einhverju góðu efni hafið sambandi Flóru útgáfu. Annars þá segi ég bara takk kærlega fyrir mig og ég held að ég þurfa að fara í sturtu eftir þennan þátt og
hversu þú? Kex, ekkert stress.
Já. Lifiðu í lukkuðin ekki krukku.
Já. Og hversu hann
er
það?
Af því að það er að veldið.